Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa jälleen Isäntänä Tapani Ruokanen. Ja tänään vieraanani on asiantuntija, joka on varsin ajankohtainen, nimittäin valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka. Tervetuloa.
Kiitos.
Jukka Tarkka, olet hyvin monellakin tavalla asiantuntija, mutta et vähiten politiikan ja vaalien osalta. Ja ajattelinkin näin heti alussa kysyä sinulta, että yllättikö tämä vaalitulos sinut? Sehän oli aika lailla erilainen kuin mitä gallupit ennustivat.
Niin, perussuuntaukseltaan kyllä tietenkin gallupit jossain määrin pystyivät sitä ennakoimaan, mutta oikeastaan se suurin yllätys siinä oli se, että keskusta ei sittenkään voittanut niin häikäisevän hirvittävästi kuin nämä ennusteet lupasivat.
Niin, tohtori Jukka Tarkka, todellakin keskusta ei saavuttanut sellaista vaalivoittoa, kun kaikki odottivat ja gallupit ennustivat.
Mutta silti tietysti lähtee niin sanotusti paalupaikalta, ja onhan sen asema vahva, tai ainakin aluksi näytti hyvin vahvalta. Mutta siinähän tuli Sipilää vastaan tämä poliittinen realiteetti hyvin nopealla vauhdilla. Sipilähän pidettiin tämmöisenä uutena raikkaana tuulahduksena poliittisessa kentässä. Hän edusti tämmöistä modernia johtamiskulttuuria, ja siinäkin suhteessa tervetullut ja harvinainen ilmiö, että politiikan johtopaikoille tuli ihminen, joka oli tehnyt myös ihan oikeaa työtä, eikä pelkästään politiikkaa. Mutta kun hän on tämän menestyksensä liike-elämässä ja sitten tämän suuren kansansuosionsa saavuttanut sillä imagolla, että hän on semmoinen moderni yritysjohtaja, joka johtaa tiimiä reiluuden ja suorapuheisuuden eikä käskyttämisen hengessä, joka kannustaa tiimin jäseniä olemaan rohkea, aloitteellinen, ottamaan riskejä ja toimimaan pirteästi. Mutta tämmöinen johtamistapahan on vanhalle poliittiselle kulttuurille suorastaan myrkkyä. Ja sehän nähtiin ihan heti, kun Sipilän kirjeet olivat menneet jakeluun ja ensimmäiset vastaukset tulivat, Sipilähän törmäsi kuin tiiliseinään. Sillä poliittinen kulttuurihan rakentuu siitä, että se perustuu korporaatioiden tekemiin järjestöpäätöksiin, joita toteutetaan hyvin johtajakeskeisellä menetelmällä. Ja tämä tiimijohtaminen ja tämä poliittinen johtaminen suhtautuvat toisiinsa kuin tuli ja vesi. Ja tässä se nyt sitten nähdään, että Sipilä on hyvin paljon suuremmissa vaikeuksissa kuin mitä alun pitäen näytti. Ja kun hän itsekin hän tuntuu uskovan, että kun puhutaan luottamuksesta ja rakennetaan luottamusta, niin sitten kaikki sutviutuu hyvin. Mutta silloin, kun ollaan tekemisissä tämän vanhan kulttuurin kanssa, niin ei ole yhtään sanottu, että tämä tulee olemaan niin helppoa kuin etukäteen näytti ja kuin Sipiläkin ehkä luuli.
Todellakin mielenkiintoista on se, että ajateltiin, että voidaan suoraan soveltaa yritysmaailman modernia johtamistapaa. Mutta siellä puhuttiin myöskin tämmöisestä yhteiskuntasopimuksesta, joka myöskin hiukan hämmästytti, koska eikö se ole vanha Ranskan vallankumouksen termi, joka tarkoittaa perustuslain säätämistä?
Joo, se on hyvin vanhaa perueista, paitsi alun pitäen se mun käsittääkseni oikeastaan ei ole tämmöinen sopimusdokumentti, vaan se on yleisesti vallalla oleva ajattelutapa ja sellainen semmoinen yleisilmasto, jonka vallitessa asioita hoidetaan. Siis yhteiskuntasopimuksestaan puhuu muun muassa Max Jacobson ja Päivi Hetemäki heti sen jälkeen, kun EVA oli perustettu 70-luvun puolivälissä. Ja silloin tämä yhteiskuntasopimus, mitä he ajoivat, se tarkoitti semmoista yleisesti vallalla olevaa yhteistä käsitystä siitä, että on yksi asia, mikä kaikille on yhtä tärkeä. Se on se, että Suomen yhteiskunta pysyy vireänä, toimintakykyisenä ja ehjänä voidakseen varautua ja vastustaa Neuvostoliiton painetta. Tämä oli se asia, mikä käy kaikkien muiden asioiden yli. Se oli se yhteiskuntasopimus. Sen päällä sopii taistella, käydä edunvalvontataistelua ja kaikkia muita tämmöisiä poliittisia peruskuvioita, mutta että tämä yksi tärkeä asia täytyy rauhoittaa sillä tavalla, että sitä ei saa vahingoittaa. Tämmöistä yhteiskuntasopimusta minun mielestä nytkin tarvittaa. Isänmaa on vaarassa, siis tällä hetkellä taloudellisesti, rakenteellisesti. Eikä tiedä, onko jossakin lähitulevaisuudessa ehkä myös ulkoista vaaraa olemassa. Mutta sitä varaa ei pysty vastaan, ei pysty varautumaan tekemällä tämmöisiä mahtavia sopimusdokumentteja, jotka sitten käsitellään niin ja niin monessa kymmenessä erilaisissa korporaatiossa ja hyväksytään toivottavasti. Se ei ole yhteiskuntasopimus. Se on jokin monen tulopoliittinen yhteissopimus tai yhteiskuntapoliittinen rakennesopimus tai jotakin muuta semmoista.
Sinä, Jukka Tarkka, olit myöskin Evassa johtajana ja olit omalta osaltasi toteuttamassa tätä yhteiskuntasopimusta. Kuinka se onnistui näin jälkikäteen ajatellen?
No sehän onnistui aika hyvin itse asiassa, mutta ei se ollut siis sillä tavalla, ei se ollut Evan ansiota. Eva oli mukana siinä hämmentämässä tätä soppaa, mutta että kyllähän se varsinainen muutosliikahdus, mikä siinä tapahtui, oli se, että demarit muuttivat talouspolitiikkaansa peruslinjaa ja siinä samalla sitten myös oikeastaan myös yhteiskuntapoliittista peruslinjansa. Sen demarit tekivät ja keksivät kyllä ihan itse, ei siinä paljon Evan apua tarvittu. Mutta sen sijaan siinä sitten sen rinnalla samanaikaisesti tapahtui kyllä semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että kun Evaa pidettiin tämmöisenä kapitalistien salaliittona kaikkia hyviä asioita vastaan, niin se asia, millä tavalla Eva pyrki tätä omaa ideansa toteuttamaan, oli se, että asioihin pitää yrittää vaikuttaa seurustelemalla niiden kanssa, joilla on valta, jotka voivat vaikuttaa asioihin. Ja siinä tilanteessa valta ja vaikutusvalta oli demareilla. Ja Evahan hakeutui nimenomaan demareiden kanssa yhteistyöhön, jatkuvaan keskusteluun ja yhteydenpitoon. Ja demarit olivat siihen huomattavan valmiita, muuten demarien puolella se yhteysupseeri, joka siellä asetettiin ylläpitämään yhteyksiä Evaan, oli nuori Paavo Lipponen. Tämä yhteistyö tietysti loisi niin kuin laajasti ottaen sellaista taustaa, jonka perusteella sitten tämä 80-luvulla lopultakin vauhtiin päässyt talouden elpyminen ja edes joidenkin asioiden yhtenäistyminen, niin se pääsi alkuun. Mutta niin kuin sanoin, ei voi paukutella henskeleitä, että Eva sen teki, mutta oli mukana siinä.
Aivan. Ehkäpä Paavo Lipponen hiukan joko turmeltui tai tervehtyi riippuen näkökulmasta juuri tässä prosessissa, koska hän kykeni johtamaan sitten Suomen seuraavasta lamasta.
Kyllä, joo. Aika kovin otteen, mutta nimenomaan pystyy. No tosin se kaikista raskaamman likaisen työn sen 90-luvun alun laman selvittämisessä teki kyllä Esko Aho.
Aivan se hallitus.
Aivan uskomattomassa paineessa pystyy säilyttämään julkisivun hillittynä, rauhallisena ja luomaan semmoisen väärän vaikutelman, että asiat ovat järjestyksessä. Ne eivät olleet. Kulissin takana oli kaos, mutta siitä huolimatta se onnistui.
Kyllä, kyllä. Silloin muistamme sen, että kuinka valtiovarainministeri kävi kauppaamassa Suomea hintaa mihin tahansa ulkomailla. Kyllä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Totesit tuossa äsken, että kuinka Evan syntymisen aikoihin oli eräänlainen uudistumisen tilanne demareilla. Nyt kun me katsomme tätä vaalitulosta, niin ehkä kaikkein hätkähdyttävintä on se, että Suomen vasemmisto ei ole koskaan ollut niin alamaissa eduskunnassa kuin se on tällä hetkellä. Miten sä arvioit tätä? Onko tässä nyt kysymys siitä, että tavallaan se ohjelma, hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisohjelma on valmis ja uutta ei ole uutta evästä, ei ole vasemmistolla antaa tähän keskusteluun?
Niin, tämähän on demarien ja oikeastaan koko vasemmistolaisen liikkeen suuri tragedia, että heidän suuri ohjelmansa on toteutettu jokseenkin viimeistä piirtoa myöten. Kun katsotaan niitä uskomattomia asioita, joita siellä Forssan ohjelmaa silloin 1900-luvun alussa kirjoitettiin, niin ne kaikki on toteutettu. Ja itse asiassa ne on toteutettu melko suurelta osalta sillä tavalla, että demarit ovat olleet sen toteuttamisen vetureita. Toisaalta he ovat olleet myös sellaisia takatuppareita, että monessa tämmöisessä hyvinvointiasian kehityshommassa demarit ovat oikeastaan pakottaneet tätä yhteiskuntaa luomaan tämmöisiä hyvinvointipalveluita oikeastaan vähän ennen kuin siihen varsinaisesti oli edes varaa, mutta se vaan tehtiin ja sitten se alkoi toimia. Ja tämä on kyllä siis hyvin paradoksaalista, että nyt kun demarit ja koko vasemmistoliike on joutunut vaalit toisensa jälkeen kokemaan tämmöisiä nöyryyttäviä tappioita ja siellä ihmettelee, että mitä kummallista tässä oikein pitäisi tehdä, niin he jatkuvasti puhuvat siitä, että pitää palata juurille, eli peruuttaa taaksepäin, katsoa menneisyyteen, kun pitäisi keksiä, mitä tulevaisuudessa tehdään. Että tässä on niin, niin kummallinen paradoksi, että mä todella sitä ihmettelen. Sitten mieleen tulee myös semmoinen niin kuin laaja melkein historiafilosofinen asia, että onko niin, että se tilaus, joka tämmöiselle vasemmistolaiselle ajattelulle on ollut olemassa ihan selvästi, semmoinen tilaus on ollut olemassa, siihen tilaukseen on vastattu ja se homma on niin sanotusti valmis, ja että tämmöisiä vasemmistopuolueita niin kuin demarit ja vasemmistoliitto ei enää tarvita, että yhteiskunnallinen kehitys olisi niin kuin ajanut tämän poliittisen rakenteen ohi. Se on kaikista kummallista sen takia, että tämmöistä kohtaloa on ennustettu keskustalle vuosikymmen toisensa jälkeen. Aina on todettu, että yhteiskuntarakenne on muuttunut niin hirveän paljon, että tämmöiselle maatalousintressiin nojaavalle keskustalaiselle liikkeelle ei ole mitään elintilaa. Ja sehän sen kuin vaan porskuttaa.
Joo, täällä Suomessa on kaksi tämmöistä ihmettä. Toinen on maaseudun tulevaisuuden levikki ja toinen on tämä keskustan jatkuvasti uudistuva suosio. Viime vaaleissa 2011han monet olivat jo tyytyväisinä ja valmiina unohtamaan pikkuhiljaa keskusta, mutta näin tässä sitten on käynyt.
Joo, ja siihenhän näyttää vaikuttaneen kyllä hyvin paljon tämä Sipilän luoma vähän niin kuin tämmöinen imaginäärinen, siis tämmöisiin vaikeasti määriteltäviin asioihin perustuva suunnaton suosio, henkilökohtainen suosio, joka ehkä meni ihan överiksi. Ei se keskustan ongelma ratkennut ihan pelkästään sillä, että saavat fiksun tuntuisen ja miellyttävältä tuntuvan puheenjohtajan. Toivotaan, mutta saas nähdä.
Siellä on ihaltava myös sitä pidättyväisyyttä, jolla nämä vanhat keskustalaiset kykenivät olemaan hiljaa tämän prosessin aikana.
Se on se suuri riski, mikä Sipilällä edelleen on, että siellä taustalla on näitä tervaskantoja ja muita menneisyyden monumentteja, jotka odottavat ihan samalla tavalla kuin kaikissa puolueissa aina uuden puheenjohtajan tultua, niin annetaan reilusti hänelle mahdollisuus yrittää ja näyttää, mihin pystyy, ja samalla valmistaudutaan siihen, että jos hän epäonnistuu, niin sitten alkaa taas tulla alkaa imperiumin vastaisku.
Niin, astuvatko silloin esiin vanhat voimat?
Joo, silloin käännytään takaisin perusarvoihin ja takaisin menneisyyteen. No, vielä ei näytä siltä, mutta ja toivotaan, että ei rupeakaan näyttämään, mutta tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa.
Isänmaan kannalta olisi tietysti hyvä, että mentäisiin eteenpäin eikä taaksepäin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, jonka Jukka tarkkautit esille, että useinhan kansanliikkeissä ja kirkkokunnissa ja poliittisissa puolueissa, niin aina ajatellaan, että se ensimmäinen perusajatus, jolloin tämä syntyi, tämä liike, jonka varaan se syntyi, että se on se, joka kannattelee eteenkin päin, mutta tietysti voi kysyä, että paljonko on yhteistä sillä yhteiskunnalla, joka oli 120 vuotta sitten, niin mikä on nyt Suomessa, ja silloin kysymys on tietysti arvoista, että onko joitakin sellaisia arvoja, jotka ovat ikään kuin pysyviä. Mutta nyt näyttää siitä, että lähes kaikki ovat omaksuneet esimerkiksi sen arvon, joka sota-aikana ilmaistiin, että kaveria ei jätetä. Ja ei Suomesta ole yhtään puoluetta, joka ei olisi sitä mieltä. Mutta että mistä se arvojen uudistus voisi näihin poliittisiin liikkeisiin tulla? Me näemme sen, että keskustassa tämä uudistus on tullut henkilön kautta, johtajan kautta, Sipilän kautta, joka on tietysti aika lailla niin kuin vaarallinenkin kortti. Mutta voiko esimerkiksi demarit uudistua menemällä perusarvoihinsa?
Niin mä luulen, että ne suuret perustehtävät, joita tämä vasemmistolainen liike teki, niin nehän kyllä lähtivät siitä, että siinä yhteisössä, jossa ne ideat kehittyivät, oli suunnaton määrä epäoikeudenmukaisuutta, henkistä hätää, ihmisarvon loukkaamista ja tämmöisiä inhimillisyyden kannalta asioita, joita inhimillisyyden kannalta ei voi sietää. Niitä on nykyisinkin, mutta ne on hirveän paljon erilaisia kuin silloin. Nyt sittenkin melko harva näkee nälkään, melko harva kuolee hoidon puutteeseen, melko harva nääntyy työkoneensa ääreen. Tämmöiset perusasiat on kunnossa, mutta nämä ongelmat, jotka ovat jäljellä, ne ovat niin toisenlaisia. Kun ne vaativat niin toisenlaisia ratkaisuja kuin ne ratkaisut, joilla niitä edellisen kauden ongelmia ratkaistiin. Ja tätä viisasten kiveä kukaan ei ole oikeastaan keksinyt. Tämä sosiaali- ja terveyssektorien uudistus, joka on epätoivoisen iso klöntti, jota kukaan ei tunnu hallitsevan, sehän hakee ratkaisua juuri näihin tämmöisiin epäoikeudenmukaisuus ja asioihin ja ihmisarvoisen elämää vahdistavien asioiden ratkaisemiseen. Mutta ei vaan näytä syntyvän mitään semmoista järjestelmää, jonka voisi edes etukäteen kuvitella toimivaa niin, että se pystyisi puhuttelemaan näitä ongelmia ja kehittämään jotakin uutta. Mutta siitä huolimatta se täytyy vaan tavalla tai toisella keksiä.
Poliittiset liikkeethän ovat usein syntyneet tämmöisenä joukkoliikkeenä, jolloin tietyt ihmisryhmät ovat järjestäytyneet ajamaan omia tavoitteitaan, mutta voi kuvitella, että miten esimerkiksi yksinäiset ihmiset voisivat niin järjestäytyä poliittisesti.
Joo. Kun jo näyttää olevan niin, että jo työläistenkin poliittinen järjestäytyminen, tämän työttömyyden, siis työttömien poliittinen järjestäytyminen työttömyysasioiden ympärille ei näytä onnistua. Siis tämmöisiä yhden asian liikkeitä ei ole syntynyt. Vihreä liike, jota sanottiin aluksi yhden asian liikkeeksi, niin sekin on oikeastaan niin kuin sotkeutunut loppujen lopuksi niin laajamittaiseen yleisfilosofiseen suohon, että siitä on tullut tämmöinen kaikkien hyvien asioiden liike, ja niitä kaikkia hyviä asioita, joita vihreät ajavat, niin niitä ajavat oikeastaan kaikki muutkin. Että näiden yhteiskunnan tarpeiden ja varsinkin yhteiskunnan henkisten tarpeiden tyydyttäminen politiikkaan käytössä olevien keinoin näyttää olevan hirmuisen vaikeaa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Olemme täällä keskustelemassa Jukka Tarkan kanssa niin henkisestä ilmapiiristä kuin poliittisesta tilanteestakin, joka Suomessa nyt vallitsee juuri parhaillaan, kun ollaan muodostamassa uutta hallitusta sen vaalituloksen perusteella, joka saatiin muutama viikko sitten ja joka yllätti ainakin Gallupin tekijät, mutta ehkä osittain vähän myöskin muut. Nyt voi sanoa näin, että aika monetkin aatteet ovat kriisissä ja olemme todenneet tässä juuri kuinka puolueet toisaalta voivat uudistua, niin kuin näemme, että keskusta nousi tuhkasta tavallaan, ja sitten näemme, kuinka vasemmisto kokonaisuudessaan, demarit ja vasemmistoliitto ovat nyt siellä tuhkassa, ja ilmeisesti miettivät, että miten tästä noustaisiin. Politiikka on sillä tavalla omituista kyllä, että siellä ei näköjään voi koskaan sanoa, että joku asia olisi loppumassa tai näin, mutta kuitenkin näinkin joskus käy, ja sinä Jukka Tarkka olit myös itse eduskunnassa parikymmentä vuotta, ja se on merkillinen piirre, mikä näkyy monissa mielipidemittauksissa, on se, että hyvin monet suomalaisista ovat ajattelutavaltaan aika liberaaleja, aika vihertäviä, aika tavalla samantapaisia, ei kovin kiihkeitä, mutta semmoista puoluetta ei Suomessa kuitenkaan ole. Mistä tämä johtuu?
No se, että syntyi tämmöinen nuorsuomalainen puolue, jossa mäkin silloin olin aikoinaan mukana, niin sehän perustui juuri semmoiseen oletukseen, että poliittinen ilmasto ja järjestelmä olisi kypsynyt siihen, että politiikkaa voisi tehdä myös muuten kuin populismin kautta. Siis hankkimalla sen pohjalle mahdollisimman paljon todettavissa olevaa faktatietoa, pyrkimällä käsittelemään sitä faktatietoa mahdollisimman järkiperäisesti, mielellään ehkä jopa fiksusti ja luovasti. Ja,
politiikassa.
Niin, sehän se kauhistus juuri onkin. Ja että sillä tavalla voitaisiin kehittää uusi tapa ratkaista niitä ongelmia, jotka on edessä. Ja meidän oletus oli siis se, että Suomi olisi kypsä tähän tämmöiseen uudenlaiseen ajattelutapaan. Ja tämä nuorisuomalainen puolue oli koe, jossa testattiin tätä hypoteesia, ja hypoteesi osoittautui vääräksi. Koe osoitti, että se ei ole valmis, mutta se, että me epäonnistuttiin tässä poliittisessa yrityksessä, me ei merkinyt sitä, että tämä koe olisi epäonnistunut. Se tuotti tuloksen, joka oli negatiivinen. Sitten vähän tiedetään. Ja tästähän me teimme sitten sen johdoksen, että ei tupata, jos ei tykätä. Ja kun ei tämä, mitä me yritettiin esittää, kun se ei kelvannut, niin mehän sitten tyynin mielin lopetettiin tämä puolue, ja jokainen jatkoi sitten yhteiskuntaan osallistumistaan kuka milläkin tavalla, ja melko monet aika hyvällä menestykselläkin isänmaata voi palvella muutenkin kuin politiikassa.
Näin se on. Isänmaa on vähän omituisessa tilassa tällä hetkellä. Näyttää siltä, että Suomi on monellakin mittarilla mitattuna maailman huippumaa ja meillä on erittäin hyvin koulutettu väestö. Meillä kaikki toimii, infrastruktuuri, puhelimet pelaavat, sähkövirtaa, vesi juoksee sisään ja ulos. Kuitenkin tämä on hyvin seisahtuneessa tilassa ja sehän on nyt juuri yksi tämän tulevan hallituksen suuria kysymyksiä, että miten saadaan Suomi käyntiin taas. Miten tämmöinen, tässäkin on tämmöinen paradoksi, tämmöinen näennäinen vastakohta. Miten tässä näin nyt pääsi käymään, Jukka? Joo, Tarkka?
Sitä mä olen kyllä ihmetellyt kovasti oikeastaan nyt parin viime vuoden aikana. Mä oon ihmetellyt tätä ilmiötä oikeastaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella työn alla olevan kirjan takia, jossa yhä selvemmin paljastuu se, että siis kylmän sodan loputtua 90-luvun alusta eteenpäin meidän ympäristössä tapahtui aivan uskomaton joukko, aivan mahdottoman dramaattisia asioita, uusia tilanteita, vaarallisia kuvioita ja sitten semmoisia kuvioita, jotka olisivat aivan uusia mahdollisuuksia. Ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka polki paikallaan pahan kerran, etten sanoisi, että se taantui. Ja siellä toteutettiin juuri tätä, että haettiin aina viisautta kaukaa menneisyydestä. Ja tämä johti siihen, että kun Suomi kylmän sodan aikana selvisi Neuvostoliiton paineesta oikeastaan ihmeen hyvin, niin nyt tässä uudessa tilanteessa pyritään turvautumaan niihin samoihin konsteihin, joilla selvittiin silloisista ongelmista, kuvitellen, että kun ne kerran toimivat, että ne toimisivat aina. Ja tämä on luonut tuohon turvallisuuspoliittiseen ilmastoon semmoisen pysähtyneisyyden tilan, joka on siis todella dramaattinen ja kummallinen ilmiö. Ja sitä itse asiassa on huomioitu tässä yleisessä keskustelussa erittäin vähän. Ja sitten siinä on myös ollut oheisilmiönä semmoinen asia, että kaikki ne, jotka puhuvat melkein mistä tahansa uudistuksista tuolla alueella, todetaan heti NATO-haukoiksi ja NATO-kiimaisiksi, ja että sellaisiin nyt ei tarvitse niin paljon huomiota kiinnittää. Ja tällä tavalla tämä tämmöinen keskusteluilmapiiri on myös latistunut aivan kummallisesti. Mä kuvittelisin, että yleisessä yhteiskunnassa, sosiaalipolitiikassa, kunnallispolitiikassa, tämmöisten perusasioiden ratkaisussa näin raskasta menneisyyteen jämähtämistä ei olisi tapahtunut, mutta nyt kun näistä nykyisistä rakennepoliittisista ulospääseminen näyttää olevan näin vaikeaa, niin onko tämä osoitus siitä, että myös tämmöisellä yleisyhteiskunnallisella sektorilla on tapahtumassa tämmöinen pysähtyneisyyden ilmiö ja se, että jäädään tavallaan menneisyyden vangiksi, pyritään ratkaisemaan uusia ongelmia vanhoilla konsteilla.
Jukka Tarkka, kun katsomme tuota vaalikampanjoita, niin todellakaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ollut erityisen keskeisessä roolissa. Kävikö siinä niin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö itse asiassa lopetti sen keskustelun?
hyvin selvästi kävi niin, ja se oli hänen tarkoituksensa, ja luultavasti tässä delikaatissa tilanteessa se oli kyllä ihan viisasta. Sillä jos nyt tässä vaalitaistelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi revennyt äärestä laitaan riidan aiheeksi, niin se olisi kyllä vaikeuttanut sitä turvallisuuspoliittista uutta rakennustyötä, joka väistämättä on edessä. Että sitten niitä mahdollisuuksia ei pidä etukäteen tuhota. Voi olla, että uuden luominen tässä tilanteessa on vaikeaa, vaikka sitä tehtäisikin sillä tavalla, kun Niinistö mun käsittääkseni taitavasti on pohjustamassa, että sitä voitaisiin tehdä kaikessa rauhassa hitaasti, mutta määrätietoisesti. Ja se, että tässä vaalikeskustelussa turvallisuuspolitiikka ei räjähtänyt silmillä, niin se loi mahdollisuuden siihen, että tämmöinen kehitys voisi jatkua. Tai niin mä ainakin toivon, olen ennenkin osoittautunut toivottomaksi optimistiksi, mutta katsotaan nyt.
Niin, tässähän on sillä tavalla aika jännittävä, mielenkiintoinen tilanne, että presidentti edustaa tämmöistä poliittista linjaa, jossa korostetaan yhteistyötä ja Pohjoismaita ja EU:ta ja sitten samaan aikaan kuitenkin tämä puolustusvoimien varustaminen palautuu nyt varmaankin ennalleen. Sehän säästi omissa menoissaan huomattavasti edellisen hallituksen aikana.
Ainoa hallintosektori, joka pystyy toteuttamaan sille määrätyn säästötavoitteen tismalleen.
Nimenomaan. Tekivät sen niin kuin vaan voi sota vain kuitenkin tekee. Kyllä. Ja nyt varmaan tulee palautus. Mutta onko tässä nähtävissä se, että on vähän niin kuin kaksi raidetta. On toisaalta poliittinen ja toisaalta sitten tämmöinen valmistautuminen kuitenkin samaan aikaan. Että siihen, että päätepisteen on se, että olemme sitten todellakin, niin kuin presidentti Ahtisaari sanoi, mukana kaikissa niissä järjestöissä, joissa meidän kuuluu olla läntisenä maana mukana. Ja onko tämä viisas, jos tämä on totta?
Minusta näyttää siltä, että nyt 2010-luvun puoliväliin asti suurin piirtein ei syntynyt sellaista kriisitietoisuutta, että olisi niin kuin mielletty se, kuinka syvällistä uutta harkintaa ja uusia ratkaisuja tässä tarvitaan, mutta nyt saattaa olla, että tämä Venäjän Ukrainan ympärille kehittämä kriisi ja sen heijastusvaikutukset kaikkiin Venäjän naapurimaihin saavat aikaan semmoisen kriisitietoisuuden, että tämmöistä uutta liikettä voi esiintyä. Jo se oli pikkuinen osoitus tämän suunnan kehityksestä, että nyt näyttää kaikkien puolueiden kesken vallitsevan melko laaja yhteisymmärrys siitä, että puolustusmäärärahoja nostetaan. Sillä ei vielä pitkälle pötkytä, mutta se on hyvä alku.
Aivan. Ja kun olet tutkinut nimenomaan kylmän sodan aikaa myöskin akateemisessa mielessä ja tunnet tämän suomettumisen käsitteen, nythän muistaakseni se Zbigniew Brzezinski, joka suositteli Ukrainalle suomettumista tuossa viime vuonna ja tämmöistä mallia. Miltä tämmöiset puheet kuulostavat tutkijan korvissa?
Kovin epähistoriallisilta. Kissinger myös esitti näitä tämmöisiä ajatuksia. He ovat kyllä tämän poliittisen järjestelmän ja poliittisen peliteorian varsinaisia mestareita, mutta että Suomen ja Ukrainan rinnastaminen on kyllä hyvin kummallinen päähänpisto, kun ajatellaan, että Ukrainahan on mun käsittääkseni jopa niin kuin geneettisesti ja etnisesti samaa kansaa Venäjän kanssa. Itse asiassa voipi olla sillä niin päin, että Venäjä on syntynyt Ukrainassa jo. Ja venäläisyyden koti on Kiova eikä Moskova. Ja on niin suuri määrä tämmöisiä erilaisia tekijöitä. Ukraina on ollut pitkän aikaa Venäjän ja sitten koko ajan Neuvostoliiton osa. Ja Suomi on ollut 100 vuotta Venäjän suurruhtinaskunta, mutta silloinkin autonominen ja omalla profiilillaan toiminut. Että kun nämä ovat niin ei yhteensopivia asioita, niin niiden marssittaminen rinnakkain tähän tilanteeseen on kyllä epäjohdonmukaista.
Ja kuitenkin tietysti voidaan ajatella, että myöskin suomalaisilla heimoilla on oma osuutensa Venäjän historiassa.
Niin.
Mutta se on ehkä vähän toinen juttu. Mutta jos mietitään tätä Ukrainan tilannetta, niin monet suomalaisethan pelkäävät, näin kai voi sanoa tällä hetkellä, pitkästä aikaa. Vähän niin kuin kylmän sodan aikaa.
Joo, ja mun mielestä ne pelkäävät konkreettisemmin ja paremmin syinä kuin kylmän sodan aikana, koska kyllähän Venäjän käyttäytyminen naapurimaitaan kohtaan on ollut aggressiivinen ja siis voimapoliittisesti aseellisen aggressiivinen. Eikä nyt sitten kannata tuijottaa silmät sokeaksi pelkästään Ukrainaa. Nämä tämän kovan suuntauksen, voimapoliittisen, kansalliskiihkoisen suuntauksen ensimmäiset merkit olivat Venäjällä jo vuonna 1993, jolloin sen sotilasdoktriiniin kirjoitettiin, jossa Venäjä otti niin kuin itselleen selvästi valtuudet puuttua aseellisestikin asioihin, jos Venäjän tulkinnan mukaan naapurimaissa olevien venäläisten kohtelu on sopimatonta ja ei täytä ihmisoikeuksien vaatimuksia. Siitä lähtien Venäjä on ollut näiden naapurivaltiojen venäläisen vähemmistön edunvalvoja ja suojelusenkeli riippumatta siitä, haluavatko ne sitä taikka ei. Tähän samaan aikaan sitten on ruvennut kehittämään tämmöisiä asioita, niin kuin Tsetsenia, Moldovia ja Georgia ja nyt sitten Ukraina, jotka kaikki ovat tätä samaa linjaa, jossa Venäjä pyrkii kehittämään tilannetta niin, että uusi asetelma muistuttaisi mahdollisimman monella tavalla sitä tilannetta, joka oli Neuvostoliiton aikana. Ja ei se nyt ole kovin kumma, jos tämä aiheuttaa huolta ja jopa pelkoa myös niissä maissa, jotka vielä eivät ole joutuneet tämmöisen hyökkäyksen kohteeksi.
Olet kirjoittanut tästä, että siellä ehkä on syntymässä, ei Karjala, vaan Kurjala jälleen kerran, Georgian ja Krimin ja Donbassin alueen.
Muun muassa semmoinen ilmiö on, että kaikki nämä valtiot, jotka, taikka valtionosat, joissa, jotka Venäjä on ottanut suoraan tai välillisesti valvontaansa ja hallintaansa ja vaikuttaa siellä joka tapauksessa sotilaallisesti. Siellähän ei ole tapahtunut sillä tavalla, että tämä uusi Moskovan keskusvalta olisi erityisen kiitettävällä tavalla hoitanut niiden alueiden yhteiskunnan tervehdyttämistä ja vaurauden kehittymistä ja ihmisten hyvinvointia. Se on ollut niin avoimesti valtapolitiikkaa tämän sotilaallisen aseman saavuttamisen lisäksi. Mitään muuta Venäjä ei ole tehnyt, eikä selvästi ole aikonutkaan tehdä.
Olet tunnettu Naton kannattaja. Miksi meidän pitäisi liittyä Natoon?
Sen takia, että Nato olisi paras mahdollinen tämmöinen ennaltaehkäisevä toimi, joka vähentäisi sitä riskiä, että Venäjä koskaan uhkaisi Suomea sotilaallisesti. Tämä ennaltaehkäisevä vaikutus on ennen kaikkea se tärkein NATO-jäsenyyden ominaisuus. Silloin, jos sitten syntyy sotilaallinen konflikti, niin silloin ollaan jo uudenlaisessa tilanteessa.
Tohtori Jukka Tarkka on vieraanani ja isäntänä on Tapani Ruokanen. Jukka Tarkka, uskotko, että Krim on nyt lopullisesti Venäjän hallussa ja menetetty tavallaan Ukrainan näkökulmasta?
Mun on hyvin vaikea kuvitella, mikä olisi se tilanne, jossa Venäjä ilmoittaisi, että anteeksi, tuli tehtyä erehdys, peräydymme. Ne eivät ole sitä tehneet. Ja tämä on todella pahasti takalukossa tämä tilanne, koska samaan aikaan länsivallat ovat ilmoittaneet, että ne eivät missään tapauksessa tule hyväksymään tämän kriisin purkamista, ellei siinä samalla pureta sitä, että Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisin menetelmin kaapannut itselleen Krimin. Joten tässä ollaan samanlaisessa takalukossa, kun oltiin Baltian maiden kanssa sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli kaapannut ne. Silloinhan vallitsi hyvin pitkän aikaa se, että länsivallat eivät muodollisestikaan hyväksyneet niiden liittämistä Neuvostoliittoon vastuullisimpien läntisten kartan kustantajien kartoissa Baltian maiden kohdalle on kirjoitettu pienellä punaisella tekstillä, että Yhdysvallat tai Englanti tai milloin mikäkin se julkaisemaan ei ole koskaan muodollisesti hyväksynyt näiden alueiden liittämistä Neuvostoliittoon. samanlaista pientä peränttiä tulee olemaan nyt sitten Krimin kohdalla. Ja ainoa tilanne, missä kuvittelen, että Krim voisi palautua Ukrainalle, on se, että jos Venäjä kokee samanlaisen romahduksen kuin Neuvostoliitto. Niin. Silloin Baltian maatkin palautuivat. Mutta minne Krim palautuu, se onkin sitten jo monimutkaisempi juttu.
Kyllä, niin kuin Frankfurter Allgemeine Zeitung kirjoitti aina DDR-lainausmerkkeihin, joka oli tietysti hauska vinoilu ja muistutus, mutta se on todella mielenkiintoinen kysymys. Olet kirjoittanut myöskin muutaman vuosi sitten vuoden historialliseksi teokseksi valitun kirjan Karhun kainalossa, ja siinä aika paljon pohdittiin juuri näitä samoja kysymyksiä, ja Suomihan on nyt kuitenkin aivan erilaisessa tilanteessa kuin missä me olimme kylmän sodan aikaa. Me olemme nyt EU:n jäsen ja me emme ole enää yksin, niin kuin sanottiin, että meidän traumamme oli, että me jäimme yksin talvisodassa ja sieltä se juontaa.
Tämä on tietysti yksi hyvin voimakkaasti tilanteeseen vaikuttava tekijä. Toinen yhtä vaikuttava, ellei vielä vaikuttavampi tekijä on se, mihin ei ole kiinnitetty oikeastaan juuri ollenkaan huomiota. Täällähän puhutaan nyt, että Venäjä on niin iso ja se on aina naapurimme ja on niin pitkä rajakin ja kaikkea, mutta sen semmoista, mitkä kaikki pitävät totta. Mutta se ote, millä Neuvostoliitto kaikista häijymmällä tavalla sai niskalenkin suomalaisista, oli YYA-sopimus. Ja sitä ei ole olemassa. Että siinä suhteessa Suomi ja Venäjä ovat nyt tasamaalla. Silloin ei oltu tasamaalla. Ja siitä huolimatta siinä kylmän sodan tilanteessa ja YYA-sopimuksesta huolimatta Suomi selvisi kuitenkin oikeastaan hämmästyttävän hyvin. Kun tästä suomettumisesta puhutaan, niin sehän on juuri sellaista puolipilkallista, itse väheksyvää vihjailua siitä, että Suomi suostui kaikkeen ja Neuvostoliitto määräili. Kyllä Neuvostoliiton tahto vaikutti hyvin paljon Suomen asioihin, tuotti ratkaisuja, joita suomalaiset eivät oma-aloitteisesti olisi tehneet, mutta Suomi pystyi siinä tilanteessa myös vastustamaan monia semmoisia Neuvostoliiton aloitteita, jotka Suomelle olisivat olleet todella vakavia ja pahoja ja häijyjä juttuja. Ei Suomi ollut tahdoton pelinappula siinäkään tilanteessa. Ja tässä suhteessa Suomi on nyt paljon paremmassa tilassa, kun sitä YYA-niskalenkkiä ei ole olemassa.
Yhdessä suhteessa näyttää siltä, että myöskin Venäjä on oppinut Neuvostoliiton ajoista, ja se on se, että me emme enää pysty nauramaan tälle Moskovan tiltulle samalla tavalla kuin Aino Kalliolle joskus sota-aikana. Eli siis niiden propagandajärjestelmä on huomattavan kehittynyt ja taitava, ja sillä pystytään vaikuttamaan paitsi oman maan kansalaisiin, niin kuin näemme Putinin suosion noususta, vaikka välillä epäilet, että onko sekään tutkimustulos oikea, mutta kuitenkin myöskin suomalaisia.
Tämä Venäjän nykyinen kansainvälinen propaganda on älylliseltä tasoltaan ja tiedolliseltä tasoltaan ihan yhtä surkeata kuin Moskovan tiltu. Mutta sillä on nyt se ylivoimainen tekijä, että se varsinkin Venäjän oloissa tällä massiivisella kaiken kattavuudella jyrää läpi niin, että kun jotakin, vaikka kuinka hullua asiaa, toistetaan riittävän monta kertaa, niin sitten se rupeaa käymään totuudesta.
Ja valtiotelevisio tekee sitä.
Siellähän tapahtuu juuri näin. Mitä hulluimmat asiat muuttuvat siellä poliittiseksi todellisuudeksi?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Tietysti aina niin, Congregatio de Propaganda Fidehän tulee sieltä vastareformaation ajalta saakka 500 vuoden takaa, että aina on ollut tätä propagandaa, mutta että miten voidaan suoraan silmää räpäyttämättä puhua asioita, jotka ainakin me uskomme valheiksi. Se tuntuu aika ihmeelliseltä.
Se on oikeastaan pelottava näkymä siinä suhteessa, että nämä nykyiset viestintävälineet ovat tuhoisan pelottava ase silloin, jos ne joutuvat yhden valtion haltuun ja valtionkin hallinnassa yhden suuntauksen haltuun. Se on kyllä todella vaarallinen tie. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki siitä.
Jos mietitään vielä hetki sitä Suomen asemaa, niin kuinka tärkeä Suomi nyt oikeastaan Venäjälle on? Jos me ajattelemme, että mitä tässä Venäjän politiikan muutoksessa on takana, niin siellähän on tietysti se, että suhteessa Yhdysvaltoihin koetaan alemmuutta, halutaan osoittaa, että ollaan samalla tasolla, ja se ehkä näkyy siinä Ukraina-kuviossa selkeimmin. Halutaan pysäyttää Naton laajeneminen ja EUn laajeneminen, mutta toisaalta sitten täällä meidän kulmillammehan tärkeitä asioita ovat tietysti Barentsin aarteet, joista Venäjä haluaa tietysti pitää kiinni ja säilyttää ne, vaikka hinnat nyt eivät ole optimaaliset. Toinen on tietysti Itämeri, jonka kautta myös Suomen ulkomaankaupasta 3/4 kulkee, ja heidän kannaltaan se on aivan ratkaisevan tärkeä. Mutta miten sitten noin muussa arviossa, kuinka tärkeä Suomi on sitten?
Venäjä ei ole menettänyt asemiaan Itämerellä Suomen takia. Se johtuu muista syistä. Barentsit ja koko arktisen alueen merkitys Venäjälle on tietysti hirmuisen suuri, mutta siinä suhteessa Suomi on vähäpätöinen selustatekijä. Suomi ei ole enää sillä tavalla etulinjan maa, niin kuin se oli kylmän sodan aikana Leningradin sotilasteollisen keskittymän läheisyydessä ja Murmanskin tukikohta-alueen selustassa. Suomen NATO-jäsenyys, Suomessa esittämä puhe NATO-jäsenyydestä ei ole Venäjälle uhka, vaikka se johtaisikin jäsenyyteen, koska venäläiset eivät ole asiantuntemattomia tomppeleita, eivätkä tyhmiä. He tietävät täsmälleen, että NATO ei kuuna kullan valkeena ikinä pysty tekemään sellaista päätöstä, että hyökkäämme tästä nyt sitten Venäjälle. Ja jos ne siellä todella sattuisivat näin hölmösti ajattelemaan, niin siltä kannalta nimenomaan olisi järkevää, että Natossa olisi edes yksi semmoinen maa, joka takuuvarmasti pistäisi hanttiin. Ja jos Suomi olisi siellä, niin Suomi ihan varmasti vastustaisi tämmöisiä hullutuksia ensimmäisenä, koska sellaisen sodan syttyessä me jäädään ensimmäiseksi jalkoihin. Että siinä mielessä me oltaisiin silloin melkein niin kuin YYA-hengessä Venäjää puolustamassa Naton katalia aikeita vastaan.
Tämä on mielenkiintoista. Tavallaan tämä logiikka, joka Jukka Tarkka sunkin puheessa on ihan selkeä, niin vaikuttaa vaan välillä siltä, että se ei niin kuin Venäjällä toimi. Tai jotenkin siellä on erilainen radio päällä.
Joo, ja sitten tämä osoittaa myös sitä, että tämä NATO-kysymys ei ole Venäjälle ollenkaan turvallisuusongelma. Juuri tästä syystä, minkä mä äsken sanoin, se on pelkästään arvovaltakysymys.
Nimenomaan, joo.
Ja sitten toisaalta on kummallista se, että niin kiivaasti kuin Neuvostoliitto on vastustanut, Venäjä on vastustanut näiden uusien jäsenten ottamista NATOon, niin sitten kun ne ovat liittyneet NATOon, Venäjä on siihen alistunut eikä ole pahemmin pullikoinut. Sillä on huonot suhteet joihinkin naapurimaihinsa, jotka ovat liittyneet NATOon, niin kuin Baltian maihin, mutta sillä oli nämä huonot suhteet jo ennen kuin ne liittyivät NATOon, ja ne huonot suhteet liittyivät ihan muista asioista kuin NATOsta, ne johtuivat Neuvostoliiton jättämästä historiallisesta jäljestä.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.